Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Evropska komisija preporučila je otvaranje granica unutar Evropske unije, ali u dvije faze kao dio paketa mjera za povratak turizma i putovanja u toku ljetnog perioda. Brisel je također spreman da u ove mjere uključi i države Zapadnog Balkana. Preporuke mjera koje je komisija objavila danas o slobodi kretanja osoba i ukidanju kontrola na unutrašnjim granicama se odnosi na sve zemlje članice Evropske unije, članice Schengen zone, kao i pridružene članice Schengena. U Evropskoj komisiji navode da bi restrikcije na putovanja unutar Evropske unije trebalo postepeno ukidati ukoliko epidemiološka situacija u Uniji nastavi trenutni pozitivan trend, posebno kada je riječ o postignutom niskom nivou prenosa virusa. U posljednja 24 sata u Srbiji su potvrđena još i 52 slučaja zaraženih koronavirusom. U istom periodu umrle su dvije osobe od posljedica COVID-19. U Hrvatskoj je registrovano 6 novih slučajeva i 3 smrtna slučaja. U Sjevernoj Makedoniji 20 novih slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule. U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj su preminule 2 osobe od posljedica izazvanih koronavirusom. Registrovana su i 23 nova slučaja zaraze. U Federaciji BiH nema novih zaraženih, a jedna osoba je preminula. Crna Gora je i dalje bez novih slučajeva zaraženih. A episkopu Budimljanskom Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću zbog litije u tom gradu na kojoj se okupilo više hiljada građana, a koja je održana uprkos zabrani javnih okupljanja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Andrijavica Plav u mjestu Slatina, koji je bio više sati blokiran, normalizovan je nakon intervencije policije i 3 osobe su privedene, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Građani Berana i Andrijavice blokirali su magistralni put u znak protesta zbog privođenja vladike Joanikija i 7 sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da je u ovoj zemlji umrlo 144 medicinski i 131 socijalni radnik od oboljenja COVID-19. Ukupan broj žrtava u ovoj zemlji sada je premašio 40.000, što je daleko najviše u Evropi. Prema posljednjim informacijama američkog Johns Hopkins univerziteta, širom svijeta je više od 4,2 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Preminulo je više od 290.000 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije također možete čuti. Više od mjesec dana prošlo je od isteka roka Evropskog suda za ljudska prava za uklanjanje pravoslavne crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju.
Hoću i na sud, i na zakon koji je odredio, hoću da se ljudi, automatski.
Tokom krize izazvane pandemijom COVID-19, u javnom prostoru Srbije sve glasnije ultradesničarske grupe, mnoge od njih najavljuju i izlazak na predstojeće izbore. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
Podsjećamo sve naše slušaoce da emisiju zbog pandemije snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od mjesec dana prošlo je od isteka roka za uklanjanje pravoslavne crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju u istočnoj Bosni. Rok je dat presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, po kojem crkva nakon gotovo 2 decenije pravne bitke mora biti uklonjena sa njenog imanja. Iako je unutrašnjost crkve ispražnjena, pandemija i mjere donesene na njenom zaustavljanju prekinule su proces izmještanja na drugu lokaciju. Slušamo Dženanu Halimović.
Hoću i na sud, i na zakon koji je odredio, hoću da se nosi automatski.
kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, u čijem dvorištu je u mjestu Konjović polje na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska nelegalno napravljena pravoslavna crkva. Crkva je napravljena 1998. godine na njenom zemljištu u vrijeme dok je Fata Orlović sa sedmero djece bila u izbjeglištvu. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu donesenom oktobra 2019. godine naloženo je uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. godine. Više od mjesec dana prošlo je od roka, a crkva i dalje stoji u njenom dvorištu, kaže Orlović.
Ništa za uklanjanje, ništa, niste meni javljali, ali ništa. Evo i pošaljte koga u Konjević polje, evo kamioni, evo bageri, evo...
U februaru je crkva ispražnjena, čime je počelo njeno uklanjanje na novu lokaciju, u centar obližnjeg Bratunca. No sve je stalo zbog pandemije, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat porodice Orlović, Rusmir Karkin.
Obzirom da su svi parnični, upravni, vanparnični, izvršni postupci zaustavljeni do okončanja vanredni okolnosti, takva sudbina i ovoga predmeta. Dakle, organi koji su zaduženi za provođenje te odluke, odnosno sudovi, upravni organi, općinski, su u stanju, jel, statusa quo, tako da će i u ovom slučaju doći do zastoja. Nadam se da odmah nakon normalizacije da se i ovaj postupak dovršiti, obzirom da je on krenuo prije proglašenja pandemije, provedene su mnoge pripremne radnje koje upućuju na to da bi do izmještanja ovog nelegalno izgrađenog vjerskog objekta sa privatne imovine došlo u nekom dobrovoljnom parcijalnom roku.
Za provođenje presude zadužen je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Direktor ove institucije Marko Ačić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da će, nakon što se sve mjere uvedene zbog pandemije ukinu, početi sa aktivnostima na rušenju.
Urađen je predračun radova i sada treba, znači, da ponovo se sastane komisija, da uputimo savjetu ministara Bosne i Hercegovine zahtjev, da vidimo kako ćemo finansirati sami projekat. A kad kažem sami projekat, mislimo i na raspisivanje tendera i na izbor izvođača, jer ne možete sad poslati bager pa da sruši crk.
Sastanak komisije bit će, kako kaže Ačić, zakazan naredne sedmice, kako bi se mogli priključiti svi članovi, uključujući i one kojima su za sada zabranjena službena putovanja, i nakon što se provedu potrebne procedure, krenut će se u realizaciju. Advokat Rusmir Karkin uvjeren je da će presuda biti provedena.
Onako realno gledajući stvari, nadam se da će ovaj postupak biti završen u što skorijem roku, normalno kad te steknu svi ostali preduslovi.
Presuda suda u Strasburu došla je nakon višegodišnje pravne bitke na lokalnim sudovima, koju je Fata Orlović počela 2002. godine sa zahtjevom da se crkva ukloni iz privatnog imanja. Evropski sud za ljudska prava presudom je kazao kako tužena država, odnosno Bosna i Hercegovina, kako je navedeno u saopćenju suda nakon presude, treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon što presuda postane konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska još se nije oglasila povodom pritvaranja episkopa i 7 sveštenika te crkve. Iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije kažu da je Srpska pravoslavna crkva u istom danu organizovala 2 skupa sa različitim epilogom u pogledu poštivanja zakona i epidemioloških mjera na suzbijanju koronavirusa. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Osim što iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nema reakcije na privođenje njenih sveštenika, iz te vjerske organizacije nismo uspjeli ni da dobijemo potvrdu da li su advokati Mitropolije ili eparhije Budimljansko-Nikšićke uložili žalbu na odluku o zadržavanju u pritvoru vladike Joanikija i 7 sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Podsjetimo, nekoliko hiljada vjernika te crkve učestvovalo je juče u liti ulicama Nikšića povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog uprkos zabrani javnih okupljanja. Srpska pravoslavna crkva je organizovala tu litiju uprkos prethodnim uvjeravanjima velikodostojnika SPC-a da će se tokom obilježavanja dana Svetog Vasilija Ostroškog pridržavati uputstava zdravstvenih institucija. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori juče organizovala dva skupa povodom obilježavanja praznika Svetog Vasilija Ostroškog, jedan na Ostrogu, a drugi u Nikšiću, na kojima je ta vjerska organizacija na različit način odreagovala na obavezu poštovanja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović.
Prilikom okupljanja u Ostrogu sve je bilo u koordinaciji sa centrima bezbjednosti i sa policijom. Feštena lica i redarske službe su bila jako dobro postavljene, bila su dezinfekaciona sredstva, zaštitne maske, poštovala se distanca i nadali smo se da jedna takva situacija će se prirodno prenijeti i na događaj u Nikšiću. Međutim, u Nikšiću smo imali apsolutno kontra situaciju, što je također konstatovano od strane savjeta, a kasnije i javno okupljanje koje ne samo da nije bilo prijavljeno, već je bilo suprotno svim pravilima, principima i važećim propisima vezano posebno za suzbijanje aktualne epidemije. Dakle, isto pravno lice u istom danu, u skoro istovjetnim pravnim situacijama, ponaša se dijametralno suprotno, dakle, situaciju u Ostrogu i situaciju u Nikšiću. Apsolutno su dvije različite pravne situacije, s tim da pozitivan primjer ističem Ostrog, a krajnje negativno i suprotno zakonu ponašanje koje smo imali jučer popodne i navečer u Nikšiću.
Održavanje litije u Nikšiću u kojoj je učestvovalo nekoliko hiljada građana koji nisu nosili maske i koji nisu poštovali fizičku distancu, bilo je povoda iz Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Crne Gore zatraže hitnu reakciju državnog tužilaštva i vrhovnog državnog tužioca sa zahtjevom da procesuiraju organizatore, kako su naveli, protivzakonitog i visoko epidemiološki rizičnog javnog okupljanja u Nikšiću. Osim episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, pritvor do 72 sata određen je i sveštenicima Nikšićkog sabornog hrama Danilu Zirojeviću, Željku Rojeviću, Ostoji Kneževiću, Mirku Vukotiću, Vasiliju Brboriću, Draganu Krušiću i Nikoli Marojeviću. Sveštenik Slobodan Jokić nije ispitan jer je u bolnici. Nakon što su sveštenici privedeni u policiju na ulicama Nikšića, su se sinoć opet i pored zabrane okupili građani, a bile su prisutne i pojačane snage policije. Branislav Radulović kaže da je privođenje sveštenika Srpske pravoslavne crkve očekivana reakcija države na evidentno kršenje mjera i propisa na suzbijanju koronavirusa.
To je u isključivoj nadležnosti kompetenciju tužilaštva, odnosno kasnije istražnog sudije. Čuli ste sinoć saopštenje vrhovnog državnog tužioca, oni postupaju u skladu sa zakonom. Moram reći autonomno za sebe kao pojedinac i kao građanin. Dakle, imali smo te mjere primjerene na građane u Crnoj Gori za neuporedivo manje, uslovno rečeno, prekršaj i postupanje. Mora postojati jednakost pravne situacije, tako da je vrhovno državno tužilaštvo svojom instrukcijom, odnosno osnovno državno tužilaštvo i pravosuđe u obavezi da ima jednakost pravnih situacija, tako da je to negdje bila i očekivana reakcija i postupanje državnog organa.
Povodom privođenja episkopa Joanikija i sedam sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori reagovale su pojedine parlamentarne stranke. Demokratska Crna Gora osudila je, kako su naveli, neljudsko i kukavičko postupanje policije u Nikšiću, koja, kako ističu, privodi Joanikija pod okriljem noći kao kriminalca. I Socijalističke narodne partije poručuju da je režim sinoć u Nikšiću demonstrirao očiglednu i već proglašenu diktaturu i pozvao na sukobe sa narodom, crkvom i tradicijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Migranti i izbjeglice kao opasnost po opstanak nacije, pogubni utjecaj vakcine protiv koronavirusa i 5G mreže za ljudsko zdravlje, ovo su neke od najzastupljenijih tema među pokretima i strankama koje su se pozicionirale na krajnje desnom spektru političke scene u jeku pandemije i uoči zakazanih izbora u Srbiji 21. juna. Detaljnije Dušan Komarčević.
Desničarska stranka Zavetnici, nastala iz istoimenog pokreta, spada u blok evroskeptičnih partija koje smatraju da Srbija treba da promeni svoju politiku prema migrantima i izbjeglicama sa Bliskog istoka. Milica Đurđević, članica predsjedništva ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima razumevanja za ljude koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove, ali smatra da nadležni nisu transparentni po pitanju informacije o tome koliko je ljudi u migrantskim centrima izrazilo želju da ostane u zemlji. Na pitanje da li se Zavetnici zalažu za politiku zatvaranja granica za migrante, kao što je to učinila Mađarska, Đurđević kaže:
Naravno da ukoliko dođe do izbegličkog talasa sa pretnjom da veća grupa ostane trajno u Srbiji, Srbija treba da razmotri i tu opciju, naročito uzevši obzir da su određene zemlje već posegle za takvim merama.
Kaže Đurđević, čija stranka će izaći na izbore 21. juna, dok se širom sveta 9. maja obeležavao dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, ulicama Beograda je tog dana marširala grupa od preko 1000 ljudi koji su, između ostalog, skandirali "Nećemo migrante", a mogle su se čuti poruke i protiv delovanja 5G internet mreže i vakcinisanja dece. Povorku je predvodio samostalni narodni poslanik u parlamentu Srbije Srđan Nogo, bivši funkcioner opozicionog desničarskog pokreta Dveri. Srđan Nogo je inače i ranije bio poznat javnosti po ekstremnim izjavama, poput one iz 2018. godine da, ako je premijerka Ana Brnabić potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom o prihvatanju migranata, citat, treba da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kraj citata. Iako je predsjednica vlade objasnila da Srbija ne može da potpiše Dublinski sporazum s obzirom na to da nije članica Unije, Nogo je ovu izjavu ponovio i marta ove godine, optuživši pritom migrante da su prenosioci virusa korona.
Zavisite koliko migranata je zaraženo koronavirus. Mi sad treba da puštamo migrante. Znači, hitno sve ljude koji su osuđeni za krijumčarenje migranata, pusti ih, pomiluj ih i daj im zadatak da sve migrante izvedu napolje. Kako znaju i imaju.
Migrantska kriza je najveći okidač za rast ekstremno desničarskih pokreta u Srbiji, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, te dodaje da moguća socijalno-ekonomska kriza zbog pandemije COVID-19 također može dati vetar u leđa ovim pokretima.
I treći nivo koji pogoduje njihovom delovanju jeste jedna vrsta neizvesnosti u kojoj se nalazimo, neizvesnosti u pogledu tog strateškog cilja koji je povezan sa Evropskom unijom. Jasno je da taj proces ne ide brzo, jasno je da će on dugo trajati i jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
O jačanju ultradesničarskih pokreta govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 11. maja.
Veoma sam uplašen i zabrinut što vidim da jačaju, strahovito jačaju ultradesničarski, neskriveno fašistički pokreti u našoj zemlji sa nekim sumanutim idejama.
Dobro je da je o ovome govorio predsjednik, ali prave rezultate mogu da daju konkretne aktivnosti nadležnih državnih organa, smatra Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo.
Težak je period i svako ko pokušava da zloupotrebi krizu izazvanu COVID-om mora da naiđe na nejasan odgovor državnih organa, naročito ukoliko time negde ugrožava druge, bezbednost, i širi neke ideje koje su nespojive i sa našim ustavom i zakonima.
Do sada su u Srbiji zabranjene samo dve ekstremne desničarske organizacije. Ustavni sud je najpre 2011. zabranio delovanje neonacističke grupe Nacionalni stroj, a godinu dana kasnije zakonski je onemogućen i rad otačastvenog pokreta Obraz. Njima je rad zabranjen zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Dok vladajući HDZ u Hrvatskoj osuđuje napade na sarajevskog nadbiskupa kardinala Puljića zbog toga što će držati misu za blajburške žrtve, izvan parlamentarna Radnička fronta izrazila je podršku sarajevskim antifašistima. Povjesničar i stručnjak za suočavanje sa prošlošću Vjeran Pavlaković kaže kako je komemoracija žrtvama partizana na kraju Drugog svjetskog rata na mjestu, ali da se ne smije dopustiti politička manipulacija i veličanje NDH. Pripremio Enis Zebić.
Predsjednik kluba HDZ-ovih saborskih zastupnika Branko Bačić osudio u izjavi novinarima napade na kardinala Vinka Puljića i odluku da se u Sarajevu služi misa za žrtve Blajburga i križnih putova, odnosno pripadnike ustaške i domobranske vojske i hrvatske civile stradale nakon što su ih Englezi u svibnju 45. izručili jugoslavenskim vlastima.
Svakako da su neprihvatljivi napadi na kardinala i na odluku da se održi misa u Sarajevu. i za mene, ja takve napade osuđujem do sada uvijek za žrtve, nevine žrtve, žrtve svih onih kojima je presuđeno bez suda, prekim sudom.
Ovogodišnja komemoracija neće se zbog epidemije održati kao masovni skup u Bleiburgu u Austriji, već će tamo biti položeni vijenci, isto tako na zagrebačkom groblju Mirogoj, a u Sarajevskoj katedrali će zadušnicu za žrtve Bleiburga i križnih putova služiti vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Najava održavanja mise 16. svibnja izazvala je oštre osude u dijelu bosansko-hercegovačke javnosti i medija. Izvan parlamentarna Radnička fronta na konferenciji za novinare pred spomenikom žrtvama fašističkog terora u središtu Zagreba isvjesila transparent Ustaše i Četnici zajedno ste bježali i oštro osudila komemoraciju na Bleiburgu u Zagrebu i u Sarajevu, jer kažu tamo nisu stradali nevini ljudi, već je Bleiburg postao ustaški dernek na kojem se revitalizira ustaška ideologija. Zagrebački gradski vijećnik i kandidat Radničke fronte na skorim parlamentarnim izborima David Bilić.
Kazujem potpunu potporu ne samo sarajevskim antifašistima i antifašistima, nego i onima svima u Austriji i u Zagrebu i bilo gdje u svijetu.
Povjesničar i stručnjak za suočavanje s prošlošću Vjeran Pavlaković povodom reakcije u Sarajevu za naš program kaže kako Bosna i Hercegovina malo kasni sa suočavanjem s prošlošću.
To neko pitanje oko drugog svjetskog rata i pogotovo nekakvih komunističkih zločina zapravo je nekakva tabu tema tamo. Mislim, koliko god se Bleiburg i ti komunistički partizanski zločini manipuliraju, poanta je da to je bilo i treba se o tome pričati.
Pavlaković se fenomenom kulture sjećanja znanstveno bavio od španjolskog građanskog rata preko rata u Hrvatskoj i BiH 90-ih do drugog svjetskog rata i poraća, a iz vlastitog iskustva zna kako su komemoracije na Bleiburgu zadnjih 25 godina izgledale. Zato se on zalaže da se prestane sa komemoracijama u Austriji, koje su postale svojevrsni monopol nevladine udruge Počasni Bleiburški vod, koji se i protive premještanju komemoracije iz Austrije.
Neka crkva služi misu za žrtve, a da jasno govori da na nikakav način ne podržava se NDH. Treba se komemorirati oni koji su stradali, pogotovo nevine žrtve, ali se ne smije glorificirati ili dati opravdanje za ustaški režim ni za NDH. Komemoriranje i sjećanje da, politička manipulacija ne, i da bude na stvarnim stratištama, ima i u Hrvatskoj i u Sloveniji, zašto da ne, ali da to bude onako pijetet bez nekakvih političkih komentara, bez ovih plakata koje se vidjelo zadnjih 25 godina na Bleiburgu, onda to ima smisla i da se nastavi dijalog o tim događajima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projekat izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru trebao je biti okončan do kraja 2018. godine. Procjenjuje se na 67 miliona eura, a međunarodni donatori tvrde da projekat trenutno funkcioniše trećinom kapaciteta. Podnesene su i krivične prijave protiv gradonačelnika i pet osoba iz sistema komunalne djelatnosti, u kojima ih optužuju za netransparentno trošenje novca. Od 2012. godine, kada istekao posljednji mandat gradskom vijeću, budžet donosi gradonačelnik uz supotpis načelnika za financije iz reda Bošnjaka. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Izgradnja kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru projekat je o kojem se govori još od 2004. godine i njegova se ukupna vrijednost svojevremeno procjenjivala i na čak 130 miliona maraka ili oko 67 miliona eura. Trebao je biti završen do kraja 2018. godine. Međutim, strani ulagači, opozicija i nevladin sektor tvrde da ni pola projekta nije završeno, te da projekat trenutno radi sa oko trećine kapaciteta. Lider SDP-a u Mostaru, Arman Zalihić, kaže da se čak i ne zna koliko je novca uloženo u kolektore i pročistač.
Tražili smo nekoliko puta od gradske uprave da izađu s financijskom konstrukcijom samog projekta, da nam kažu koliko je tu novca iz proračuna, koliko je novca od kredita i koliko je novaca od donacije. Nažalost, nikad nisu objavili jasno i transparentno koliko je novca dobiveno i koliko je novca utrošeno u sami projekat.
Sredinom 2015. godine počeli su građevinski radovi na izgradnji kolektora na obje obale Neretve, zbog čega su u više gradskih naselja ulice mjesecima bile raskopane, a saobraćaj se odvijao otežano. Arman Zalihić sumnja i u kvalitet izvedenih radova, čiji je cilj inače bio nezagađena Neretva.
Danas imamo situaciju da kolektori funkcioniraju sa nekih 20-30% i da za svake jače kiše sam grad pliva i da Neretva i dalje smrdi kao što je smrdila prije samih kolektora.
U martu 2018. otkazana je svečanost puštanja u rad pročistača otpadnih voda, kada je i švedski ambasador u BiH javno postavio pitanje kako je potrošen novac poreskih obveznika te zemlje uložen u projekat u Mostaru. Torgny Svenungsson iz ambasade Švedske u BiH kaže da je oko 4 miliona eura uloženo u mostarski projekat, ali da on još nije u punoj funkciji, za što navodi da je odgovornost lokalnih vlasti.
So this is to us very frustrating.
Ovo je za nas veoma frustrirajuće. Mi smo jako dugo razgovarali sa gradom Mostarom, ali također i sa višim nivoima vlasti, ali rezultata nema. Kako sada stvari stoje, nećemo investirati dodatna sredstva ili ulagati u nove projekte u Mostaru, sve dok grad ovo ne razriješi i preuzme odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Dok Britanija bilježi najbrži pad od ekonomske krize, Banka Engleske upozorava da zemlja srlja u najveću recesiju ikada. Za to vrijeme Evropska komisija, koja pokušava da ublaži ekonomske posljedice pandemije i spasi turističku sezonu, objavit će smjernice za postepeno ukidanje graničnih prelaza unutar evropskog bloka. Neke plaže u Francuskoj i Grčkoj već su spremne za turiste. Slušamo Filipa Lukića.
Britanska ekonomija je u prvom kvartalu 2020. godine usled pandemije koronavirusa opala za 2%, što je najbrži pad još od ekonomske krize iz 2008. godine, prenosi BBC. Nacionalni zavod za statistiku Velike Britanije objavio je da se najveći pad dogodio u martu, ali upozorava da je time obuhvaćena samo jedna nedjelja karantina, koji je u Velikoj Britaniji uveden 23. marta. Zbog toga očekuje se da će pad britanske ekonomije biti daleko veći u drugom kvartalu ove godine. Međutim, uprkos tome što obuhvata samo jednu nedjelju potpunog zatvaranja zemlje usled pandemije koronavirusa, pad od 2% i dalje proporcionalno gledano predstavlja čak i veći ekonomski pad zemlje u odnosu na period svjetske ekonomske krize, pokazuju rezultati istraživanja koje je sproveo Britanski zavod za statistiku. Također, objavljeno je i da je u martu ekonomska proizvodnja pala za 5,8%, što je najgori mjesečni rezultat još od 1997. godine, kada je u Britaniji počelo sa merenjem ovog ekonomskog parametra. Taj pad od skoro 6% veći je od bilo kog mjesečnog pada tokom ekonomske krize. Banka Engleske upozorila je i da Ujedinjeno Kraljevstvo ide ka najvećoj recesiji ikada zabeleženoj, procenivši da bi ovogodišnji pad mogao da bude i do 14%, ukoliko se život vrati u normalu u julu mjesecu. Ovi podaci objavljeni su nakon što je britanska vlada predstavila plan popuštanja restriktivnih mera u tri faze koji je započeo danas. U Velikoj Britaniji je do sada zabeleženo više od 226.000 obolelih. Umrlo je oko 33.000 ljudi, što Ujedinjeno Kraljevstvo stavlja na drugo mjesto u svijetu, odmah iza SAD-a. Nakon što je situacija u većini evropskih država stavljena pod kontrolu i započet je proces ublažavanja restriktivnih mera, države pokušavaju da pronađu načine da što pre ublaže ekonomske posljedice pandemije, a jedna od oblasti koja je zabeležila najveći pad jeste turizam. Evropska komisija zbog toga predložit će postepeno otvaranje granica unutar evropskog bloka. Pred nama je zajednička turistička sezona, rekao je evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni. Uprkos pozivima evropskih zvaničnika da države koordinisano otvaraju svoje granice, neka od članica već su odlučila da otvore svoje granice sa susjednim državama. Tako su, na primjer, Austrija i Njemačka postigle sporazum da granice otvore u dva koraka. Neka ograničenja će biti ukinuta već od petka, dok će do potpunog otvaranja doći 15. juna. Također, baltičke zemlje otvorit će granice jedna za drugu od petka, formirajući takozvani baltički balon. I druge zemlje se spremaju da spasu turističku sezonu. U Francuskoj se od danas na severozapadnoj obali otvaraju neke plaže, dok su plaže na grčkom ostrvu Santorini već uveliko spremne, uz sve mere neophodne zaštite i održavanje fizičke distance. Grčka inače planira da od jula mjeseca dozvoli ulazak u zemlju turistima. U svetu je, do sada, prema podacima Johns Hopkins univerziteta, zabeleženo oko 4,3 miliona obolelih, dok je umrlo više od 292.000.
To To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.